Ndërruar dëgjues, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kryeministri i Holandës mposht kandidatin anti-islamik në zgjedhje. Një gjykatës federal bllokon edhe urdhrin e ri të Trumpit për udhëtimin. Në Kosovë, lista sërbe thot se nuk thehet në institucionet qëndrore derisa nuk nis themelimi i asociacionit. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Holandës Mark Rutte shënoi fitore kundrejt politikanit anti-islamik Geert Wilders në zgjedhjet parlamentare të mërkurën. Kjo është nata kur Holanda pas Brexitit, pas zgjedhjeve në SBA, i tha stop llojit të keq të populizmit. Duam të përmbahemi trendit që kemi, të sigurt, të qëndrueshëm dhe të begat, u tha Rutte mbështetësve në Hagë. Me më shumë se 90% të votave të numëruara, Partia Popullore për Liri e zotit Rutte ka fituar 33 ulse në parlamentin prej 150 vendesh. Partia Liria e zotit Wilders ka dalë dyta me 20 ulse, ndërsa Demokristianët dhe Partia Qendrës D66 kanë fituar nga 19 ulse. Pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë 81%. Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu kërcënoi me anulimin e marrëveshjes që frenon rrjedhën e migrantëve dhe refugjatëve në Bashkimin Evropian. Një vit më parë, kur Evropa ka qenë në mes të krizës së madhe me migrantë, Turqia ka negociuar marrëveshjen për të ndaluar migrantët e paligjshëm nga kalimi në Greqi, në këmbim të përshpejtimit të integrimit të Turqisë në BE dhe të një ndihme prej 6 miliard dollarësh. Çavuşoğlu tha se Turqia po e rishikon marrëveshjen dhe nëse BE nuk i përmbahet pjesës së saj, Ankaraja do ta anulojë atë. Marrëdhëniet Turqi-BE janë tensionuar ditëve të fundit, pasi disa shtete evropiane u kanë ndaluar zyrtarëve turq të bëjnë fushat politike në territorin e tyre. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se niveli i shpenzimeve në Departamentin e Shtetit ka qenë thjesht i paqëndrueshëm në të kaluarën. Tillerson i bëri këto komente sot në Tokyo në përgjigje të planeve të presidentit Donald Trump për të zvogëluar buxhetin e Departamentit të Shtetit për rreth 28%. Ai tha se niveli i shpenzimeve që ka bërë Departamenti i Shtetit ka qenë i paqëndrueshëm dhe shtoi se shumë çka mund të realizohet me më pak dollar. Shtëpia Bard planifikon shkurtime të mëdha buxhetore në disa sektor me qëllim që të rrisë shpenzimet në ushtri. Buxheti do të prezantohet sot. Islami është feja e dytë më e madhe në botë pas krishterimit, por kjo mund të ndryshojë nëse trendet aktuale demografike vazhdojnë, thuhet në një hulumtim që publikoi qendra për kërkime Pew me seli në SBA. Islami po rritet më shpejt se çdo fe tjetër dhe do të tejkaloj krishterimin më 2070, thot studimi transmeton BBC. Në vitin 2010, Indonezia ka pasur popullsinë më të madhe muslimane në botë, por ajo e ndi do të bëhet më madhja në vitin 2050, parashikon qendra e kërkimeve Pew. Sipas së njëjtës, popullsia krishterë në Britani dhe në Francë do të bie për 50% dhe 10% e njerëzve në Evropë parashihet të jenë musliman më 2050. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Një gjykatës federal në Hawaii të Shteteve të Bashkuara bllokoi urdhrin e ri të presidentit Donald Trump mbi të drejtën e udhëtimit në SBA. Trump insistoi se ai synon t'ju ndalojë terroristëve hyrjen në Amerikë. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump fajsoi një gjyqtar federal i cili pezulloi urdhrin e rishikuar të udhëtimit dhe e akuzoi atë për humbje të papar të ekuilibrit gjyqësor. Gjykatësi Derek Watson lëshoi vendimin për bllokimin e urdhrit të mërkurën vonë vetëm pak orë para se ai të hynte në fuqi. Gjykatësi tha se ka gjasa të mëdha që urdhri të jetë jo kushtetues dhe të shkaktoj dëme të pariparueshme për shtetin e Hawaii dhe qytetarët e tij. Ka qenë paraparqi me urdhrin ekzekutiv t'i undalohet hyrja përkohësisht në SBA qytetarëve të 6 vendeve me shumicë muslimane. Urdhri është dashur të hyjë në fuqi më 16 mars. Trump tha se pezullimi i urdhrit të krijuar për të mbajtur terroristët jashtë vendit e bën Amerikën të duket e dobët. Trump u zotua se do ta luftoj vendimin e gjykatësit dhe se do ta dërgoj atë në gjykatën supreme nëse është e nevojshme. Do ta fitojmë betejën ligjore, tha ai në një tubim në shtetin Tennessee. Kushtetuta i jep presidentit fuqinë për të pezulluar migracionin, kur ai vlerëson se është në interesin kombëtar të vendit tonë, tha Trump. Urdhri i pezulluar i nënshkruar më 6 mars ka qenë rishikimi i urdhrit fillestar të Trumpit të nënshkruar më 27 janar, i cili ka ndaluar vizitorët nga 7 vende me shumicë muslimane dhe individ me dokumente valide të qëndrimit dhe viza. Vendet e prekura në urdhrin e rishikuar janë Irani, Siria, Sudani, Somalia, Libia dhe Jemeni, ndërsa është hequr Iraku. Edhe urdhri i rishikuar, edhe urdhri fillestar, u kanë ndaluar hyrje në SBA të gjithë refugjatëve. Gjykatësi i Hawaii, i cili është emëruar nga ish presidenti Barack Obama, tha se argumenti se ndalimi shkel amandamentin e parë të kushtetutës për mbrojtje kundër diskriminimit fetar, pritet të ketë sukses në gjykata. Vëzhguesi objektiv do të konstatoj se urdhri ekzekutiv është lëshuar me qëllim që të diskreditoj një fetë të caktuar, tha gjykatësi Watson. Ai shtoi se duke sulmuar 6 vende të lindjes së mesme dhe të Afrikës, sulmohet edhe Islami sepse popullsia e tyre është muslimane nga 90.7% deri në 99.8%. Vendimi i gjykatësit Watson është i përkohshëm derisa të dërgohen argumentet të tjera më të gjera përpara gjykatës së tij. Urdhri i rishikuar është sfiduar edhe në disa shtete të tjera. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan tha se ndalesa është e nevojshme për të përmirësuar verifikimin e njerëzve që hynë në SBA dhe për të parandaluar sulmet terroriste. Ai tha se nuk ka dyshim se ajo do të vërtetohet nga gjykatat më të larta.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Kalojmë të zhvillimet në Kosovë, lista sërbe nuk do të kthehet në institucionet qëndrore derisa të mos nisë themelimi asociacionit të komunave me shumicë sërbe dhe ky kthim nuk ndërlidhet me zgjedhjet presidenciale në Serbi, thot drejtuesi i kësaj liste Slavko Simić. Por Rangel Nojkić, analist, thot se ka presion nga Beogradi që lista sërbe të presë deri në përfundimin e procesit zgjedhor në Serbi. Kronike Bekim Bislimit.
Thimi i përfaqësuesve të listës serbe në institucionet qendrore të Kosovës nuk ndërlidhet me zgjedhjet presidenciale dhe as me rezultatin e këtyre zgjedhjeve, të cilat do të mban me 2 prill në Serbi, thon përfaqësuesit e kësaj liste. Braktisja e institucioneve qendrore të Kosovës nga lista serbe ka ndodhur në tetor të vitit të kaluar, pas miratimit të ligjit për Trepçën dhe ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës. Slavko Simić, drejtuesi i listës serbe dhe shefi grupit parlamentar të këtij subjekti politik në Kuvendi në Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se përfaqësuesit e listës serbe besin pranë qëndrimit të tyre kundërshtues ndaj miratimit të këtyre dy ligjeve, veprimi i cili sipas tij ka cënuar interesat vitale të komunitetit serb në Kosovë. Megjithatë, sipas tij lista serbe dëshiron të bëjë kompromis me partnerët e saj të koalicionit në qeverinë e Kosovës, lidhur me fillimin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Themelimi i asociacionit sipas tij është çështje kyçe që do të hapte rrugë për kthimin e përfaqësuesve të listës serbe në institucionet qendrore dhe jo zgjedhjet presidenciale në Serbi.
Në izborni proces u Srbi nema nikakve veze niti sada, niti posle izbora bilo kakve veze sa povratkom u institucije.
Procesi zgjedhon në Serbi as tash e as pas zgjedhjeve nuk ka asnjë lidhje me kthimin tonë në institucione. Pra ne edhe më tej nuk kemi bashkëpunim të sinqertë me partnerët partnerëtan, nuk e kanë dëshirën dhe vullnetin e tyre të sinqertë që të jemi të respektuar dhe që të drejtat e bashkësisë serbe në Kosovë të jenë të respektuara në përputhje me të drejtat ndërkombëtare. Nëse vazhdohet kjo praktikë, sigurisht që do të jemi në situatë që kështu të vazhdojmë deri te zgjedhjet parlamentare të Kosovës, tha Simiç. Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike Rangel Nojkiç ish deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se pikërisht procesi zgjedhor në Serbi ka marrë vëmendjen e plotë edhe të listës serbe. Sipas timi përfaqësuesit e këtij subjekti politik, ekziston presioni nga Beogradi që ata të presin deri në përfundimin e procesit zgjedhor në Serbi. Mbreti asnjëherë nuk do ta pranojë se ka qenë lakuriç. Pra, ata, lista serbe, sikur të pranojnë diçka të tillë, atëherë qartësisht do të shihej lidhshmëria apo kushtëzimi nga Beogradi. Dëgjoni porosit nga Beogradi dhe do të shihni se cilat janë diferencat ndërmjet atyre porosive dhe porosive nga lista serbe. Kryesisht ato përputhen, gjë që do të thotë se ato janë të sinkronizuara dhe se ata merren vesh. Me këtë që e thot zoti Slavko Simiç, dëshiron të tregojë se ata janë plotësisht të pavarur, por ne të gjithë e dimë se sa janë ata të varur nga Beogradi, tha Nojkiç. Ai ka shtuar se pas zgjedhjeve presidenciale në Serbi, pavarësisht e rezultatit të tyre, lista serbe do të kthehet në institucionet e Kosovës. Megjithatë, Simiç thekson se lista serbe ka vepruar dhe do të veprojë pavarur, siç thot ai, në përputhje me interesat nacionale legjitime të bashkësisë serbe në Kosovë.
Tako e bilo i pre ovih presidenciških izbora i tako që biti i nakon.
Kështu ka qenë edhe para këtyre zgjedhjeve presidenciale dhe kështu do të jetë edhe pas tyre, tha Simiç. Por Nojkiç vlerëson se mospjesmarrja e listës serbe në institucionet qendrore të Kosovës, si dhe varësia e saj ndaj Beogradit, po e dëmton interesin e bashkësisë serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se janë të pakënaqur me drejtimin ekonomik dhe social në të cilin po lëviz Kosova. Sipas psikologëve, qytetarët e ndjejnë mungesën e perspektivës dhe institucionet duhet të ndërmarrin masa për kapërcimin e kësaj gjendjeje. Dëgjojmë bashkë Luljeta Krasniqen.
Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë flasin për një varg problemësh. Ata thonë se janë të pakënaqur me drejtimin ekonomik dhe social në të cilin po shkon vendi. Pakënaqësi të ngjashme të qytetarëve të Kosovës ishin paraqitur edhe në raportet të shumta të bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare. Shyqri Hasani, një qytetar nga Prishtina, thotë se mos funksionimi i shtetit gati në të gjitha aspektet, si në fushën ekonomike dhe atë edukimit, ka bërë që qytetarët të përballen me probleme të shumta.
Ende nuk janë arritur standardet që duhet të arrijen me bashkinë evropiane, mëse për të ndodhur me sen bashkinë evropiane. Mendoj që me punë më të efektshme, qoftë qeverisë, qoftë edhe të opozitës, shoqërisë civile, duhet të arrijen ato objektive.
Problem më thelbësor për Abdyl Mirena, qytetar nga qyteti i Obiliqit, mbetet niveli i ulët i cilësisë në arsim. Ai thotë se shqetësimet janë edhe tek gjetja një vendi pune.
Nuk ka kurfar perspektive në Republikën e Kosovës. Në vit që të fakultetin e kry, do të thotë fakultetin është bërë që nisan një lloj për krejt, vit me krye dhe hajt.
Kjo gjendje jo e kënaqshme qytetarëve të Kosovës, nga sociologu Fadil Maloku, vlerësohet të jetë mjaft shqetësuese.
Problemet sociale dhe problemet ekonomike në Kosovë duke u kriju një hendek në midis shtresave të ndryshme shoqëri. Edhe kjo natyrisht do duhet sipas një logjike antagoniste prodhoi situatat pa këndshme të mirë, por kjo nuk ndodh në Kosovë. Politika apo elitat politike arrin mënyrë sistematike të japin infuzion qytetarëve lidhur me problemet të cilat janë krejt periferike dhe nuk e përkasin aty.
Në anën tjetër, psikologu Besnik Peci konsideron se pakënaqësitë e qytetarëve reflektojnë gjendjen reale në të cilën po kalon Kosova. Varfëria, thot ai, është njëri nga faktorët më thelbësor që është duke bërë presion të madh në gjendjen psikosociale të qytetarëve.
Humbja e perspektives paraqet elemente serioze të një ankthi general që i ka kaplu qytetar. Edhe në qitë kontekst, po mendoj që duhet institucionet gjese me marrë masa që me indimu qytetar, mos me ra prej krejt qytin e pasojat negative që i thilin, situatat falakmushme që i kemi në vend.
Kosova për këto vite, thuet nga ekspert të fushës, nuk ka arritur që të krijoj një ekonomi më të zhvilluar për shkak të nivelit të ullët të investimeve të huaja, politikave jo të mira fiskale, si dhe nivelit të lartë të korupcionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Për më shumë lajme, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru të gjofshim.